të nderuar dëgjues mirëdi të apo ndiqni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Kosova ka probleme serioze me imagjinën e saj, vlerësojnë analistët kosovar. Në dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian po e paraqet Serbinë si palmë konstruktive, thotë i ftuari i këtij edicioni Krenar Gashi. Po që se ndryshime zgjedhore vonohen, ekspertët alarmojnë se Kosova do të ketë sërish probleme me zgjedhjet. Në fund të këtij muaji mbahet në Prishtinë takimi CEFTA-s, por problemet me Serbinë e Bosnjën mbesin ende të pazgjidhura. Të rinjtë Maqedonas protestojnë kundër dhunës policore. Libia akuzon NATO-n për sulme ndaj civilëve. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Kosova ka probleme serioze me imagjinën e saj, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, asnjë fushatë apo angazhim diplomatik nuk mund të ndreqë këtë imazh të dëmtuar para botës, nëse nuk ndryshon logjika e qeverisjes së shtetit. Për më shumë hollësi rreth kësaj çështjeje ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Zjed Ngashi.
Problemi me imazhin e Kosovës qëndron tek mentaliteti i qeverisës dhe se ky imazh nuk mund të riparohet me grupe ekspertësh dhe fushata për një Kosovë ndryshe, thon analistët politik. Komentet e tyre i pasojnë disa paralajmërime nga qarqe ndërkombëtare dhe mediat që në drejtimin e presidentes Atifete Jahjaga, Kosova të nisë një fushatë për përmirësim në imazhit të dëmtuar të Kosovës në botë. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thot se rënimi i imazhit të Kosovës ka ndodhur sidomos këtë vit, kur gjithçka sipas tij filloi dhe po vazhdon me një logjikë të mbrapsht të qeverisjes dhe udhëheqjes së politikave qeverisëse.
Presidentja, sado që tjetë në nivellet e detyre dhe sado që të bashkëpunoj me gjitha shtresat e shoqënis, ajo nuk ka fuqi politike dhe nuk mund të ndikoj gjithash në ndreqen e asoj që e ka shkatru qeveria Kosovës dhe i mesat. Esenca e problemit që ndonë të modeli i qeverisjes të krimi organizum.
Skeptik për ndonjë rezultat në prezentim në imazhit ndryshe për Kosovën, shprehet edhe analisti Ylli Hoxha nga klubi për politik të jashtme. Ajo thot se president si edhe instanca tjera do të duhet që para se të niseshin në fushat të riparonin së pari defektet serioze në sistem, përfshi edhe shkarkimin e personaliteteve në të dyja nivellet e pushtetit të cilët kanë problem me ligjin.
Imazhi jon i keq buron edhe nga vetë kontributi i leadershipit për të krijuar atë imazh të keq, do të thotë nga afiniteti ndaj jo lishmërisë, do të thotë ka prur një situatë ku Kosova tashmë sistematikisht portretohet si vend ku krimi dhe politika janë afër njëra tjetrës. Në drejtim pa pas një ndrim substancial në politikë, është vështirë që me çfarë do grup ekspertësh të ndryshohet pra gjendja.
Nisur nga gjendja faktike, Ylli Hoxha thot po ashtu se imazhi nuk mund të riparohet me veprime kozmetike, por me reforma të thella në sistemin politik.
Para se të mireshim me PR, do të duhet të mireshim me vetvetën, pra me reformimin e vetvetës për të kriju një qeverisje të përgjithshme, të ndryshme e cila jep rezultat. E jo të mbunojmë të mbulojmë një qeverisje të keqe me afinitet të seksuar ndaj krimit.
Edhe analisti tjetër, Halil Matoshi, nuk pret ndonjë rezultat të shpejtë nga çfarë do nisme eventuale për përmirësimin e imazhit të Kosovës, përderisa nuk ndryshon logjika qeverisëse në Kosovë. Matoshi thot se përkundrazi gjendja në Kosovë mund të psoj zhvillime negative, të cilat vetëm se do të rëndonin edhe më tepër imazhin e shtetit më të ri.
Mund të pritën dhe shpërthime të ndryshme sociale, po ashtu mund të pritet edhe një falimentim, të them kushtimisht, i shtetit pas skandalit me FMNN, kështu që bjeshta e si vjedhme do tjetë kruciale, do të morë Kosova, do të të koje properindimore, ose objektivisht do të rëshqos nga një shtet i dështum.
Bazuar në vlerësimet e analistëve, çështja e imazhit të Kosovës është dëmtuar sistematikisht nga qeverisja deri tashme, përfshi edhe qeverit e kaluara, pastaj nga zgjedhjet e fundit të cilat u cilësuan se nuk i përmbushën kriteret e domosdoshme demokratike, kurse goditjen më të rënd këtij imazhit besohet se i ka dhënë raporti Dick Martit, i cili hedh dyshime dhe ngarkon disa nga udhëhecit e luftës së UÇK-s për trafik organesh. Në një pozitë të tillë ishte vlerësuar megjithatë se Kosova do duhet të kishte kundër argumente argumentet e veta, sidomos për ato që thuan në raportin e Zviceranit Dick Marty, kurse në krye të kësaj fushate është menduar të ishte vetë presidentja e shtetit, e cila do të angazhonte ekipe vendore dhe ndërkombëtare për të demantuar në njërën anë të pavërtetat në raportet për Kosovën, por edhe për të prezentuar në anën tjetër anët pozitive të Kosovës para botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian në vend se të bëjë trysnimi Beogradin zyrtar që gjërat të kryen sa më shpejt dhe më pas të vihet ato çështje ku me të vërtet mund të kishte një dialog dhe marrëveshje eventuale, po i shtyn përpara këto çështje që Serbia në sy të botës të dalë si pala më konstruktive në dialog, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Krenar Gashi. Me zotin Gashi bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Gashi, Prishtina dhe Beogradi kanë paralajmëruar që gjatë këtij muaji do të arrijnë marrëveshjet e para në dialogun ndërmjet tyre. Si mendoni se do të duken këto marrëveshje dhe sa janë ngjasat që këto të implementohen në teren?
Po sigurisht gjithë procesi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit deri më tani, edhe çështja e marrëveshjes është diçka që nuk dihet për publikun në gjerë, sepse ky dialog është përcjell me një mos transparencë sa i përket çështjeve që janë diskutuar, agjendës së mëtejme dhe mënyrës se si do të arrihet marrëveshja. Nga ajo që mund të shihet, veç që është hipotetike, mund të thuhet se nuk do të ketë ndonjë marrëveshje të shkruar mes tri palëve, po palët do të merren vesh me Komisionin Evropian, që është një facilitator i këtyre bisedimeve, për obligimet e tyre karshi këtij dialogu dhe kësaj do të zotohen që këto obligime të zbatojnë në mënyrë të njëjshme.
Ka zëra që Bashkimi Evropian ka përgatitur tashmë marrëveshje të cilat vetëm do të pranohen nga palët. A e ka rolin e tillë Bashkimi Evropian në këtë proces?
Po shi, roli i facilitues i Bashkimit Evropian ka qenë shumë i dëmshëm për Kosovën qysh prej fillimit. Në këtë rol më së shumti reflektohet natyrisht ndasia për brenda Bashkimit Evropian sa i përket suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës, dhe kjo ndasia është 22.5. Me që 5 vendet e Bashkimit Evropian ende nuk ka njohur. Kësisoj, qysh prej fillimit në tavolinën e bisedimeve, janë sjellur çështje për të cilat Kosova nuk mund të jetë dhe nuk duhet të jetë palë në shkruese, sepse janë çështje të cilat Serbia e ka për obligim që t'i kryejë i krahasi Kosovës, siç janë çështjet e regjistrit civil dhe ato të lirave katastral të cilat janë vjedhur nga Kosova në vitin 99, duke shkelur kështu edhe marrëveshjen teknike ushtarake të Kumanovës, por edhe rezolutën 2224. Kësisoj, Bashkimi Evropian në vend se të vë trysni mbi Beogradin zyrtar që këto gjëra të kryen sa më shpejt dhe më pas të vihet drejt ato çështje të cilat ku me të vërtetë do të mund të kishte një dialog dhe një marrëveshje eventuale, po i shtyjmë përpara kësisoj këto çështje në mënyrë që Serbia në sytë e botës në një mënyrë të dalë si pala më konstruktive në këtë dialog.
E përmendët regjistrin civil dhe librat kadastral, këto çështje cilësohen të janë praktike apo teknike nga Bashkimi Evropian dhe nga të dy palët, mirëpo që nga fillimi i dialogut në skenën politike në Beograd është përmendur vazhdimisht ndarja e Kosovës. Është ky një opsion i mundshëm?
Bashkimi Evropian nuk ka një politikë apo një strategji sa i përket dialogut Kosovë-Serbia, dhe strategjia apo politika vetme e Bashkimit Evropian është që ky të jetë një proces ku palët eventualisht do të merren vesh për diçka. Dhe kjo e vë Kosovën në pozitë shumë të pafavorshme, për shkak se për shkak të këtyre 5 vendeve të cilat nuk na njohin, ne nuk kemi mundur që me Bashkimin Evropian ta shtyejmë një agjend tonë përpara apo një politikë tonë përpara. Kësaj politika dominante në gjithë procesin e dialogut ka qenë politika e Serbisë, e cila politikë nuk është një trajshme, por është shumë trajshme. Përderisa në njërin anë zoti Stefanović ulet dhe dialogon me zonjën Tahiri në Bruxelles, në anën tjetër ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremić lobon kundër njohjeve të pavarësisë së Kosovës, përderisa presidenti serb Boris Tadić bën afirmacione të tjera politike që kanë të bëjnë me qasjen territoriale në Ballkan, duke përkrahur në një mënyrë edhe referendumin, atë bllofin me referendum të Republikës Serbe në Bosnjë. Dhe në të njëjtën kohë zëvendës kryeministri i Serbisë del si i pavarur me një ide të kahmëtshme të Serbisë për ndarjen e Kosovës. Kujtoj që gabimi më i madh i Bashkimit Evropian si facilitatori i këtyre bisedimeve ka qenë që ta lejojë Serbinë të sillet në këtë mënyrë dhe ta shpërblej Serbin, sepse Serbia nuk qenë ka keqe në gjithë procesin, sepse Serbia pas ka një qasje konstruktive, Për të njëso, kjo qasje konstruktive është e shumë firë dhe në fakt është destruktive.
Zyrtarët Amerikanë së fundi theksuan rëndësin që Beogradi zyrtar të kushtzohet për zgjidhjen e këti status quos nga anë e bashkimit evropian, do thot me antarësim të plot në bashkim evropian. Mendoni se BE-a do të mund të bëjë një kushtzim të tillë?
Unë besoj se iniciativa duhet të vijë nga pola kosovare, përmes mesve tonë, shteteve mike për brenda bashkimit evropian dhe dihet se cilat janë ato përmes Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe Francës kryesisht. Dhe përmes këtyre shteteve të thuhet qartë që të deklaruohet edhe publikisht që ndihmi bashkimit evropian se Kosova duhet të jetë një farë lloj kushti për Serbinë përpara se ata ta përmbushin agjendën e tyre evropiane. Kjo thuhet jashtë aqortjes zyrtare në Bruksel, thuhet madje edhe zyrtarisht në Parlamentin Evropian, por që në asnjë formë asnjëherë nuk është thënë qartazi nga ndonjë diplomat i lartë i këtyre vendeve mike, të cilët sigurisht se e besojnë një gjë të tillë, sepse tek e fundit Evropa nuk mund ta pranojë një Shqipër të dytë dhe është shumë e qartë që Kosova të ketë kusht për Serbinë përpara se të vazhdohet rruga për në bashkimin evropian. Mirpo, për shkak të problemeve që ne kemi edhe me vendet mike, si rezultati i mospunës tonë, si rezultati i mospërmbushjes së obligimeve tona që kemi marrë karshi bashkimit evropian, këto shtete mike tani për tani kanë një qëndrim indiferent ndaj kësaj pune.
Intervistën me Krenar Gashin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohës të proceseve zgjedhore në Prishtinë shprehen skeptik se Komisioni për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme do të mund t'i bëj me kohë ndryshimet e duhura. Ata konsiderojnë se nëse kjo nuk arrihet të bëhet në afatin kohor, sërish do të ketë probleme me zgjedhjet në vend. Arton Konushepci njofton nga Prishtina.
Për shkak të kohës dhe procedurave që nevojiten për të bërë ndryshimet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, njohës të proceseve zgjedhore dhe antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se puna në këtë drejtim duhet të nisë sa më shpejt. Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se deri më tash nuk është vërejtur se komisioni ka nisur punën.
Me këtë ritëm cilin ne kemi pas mundësi me e pa, do të thotë është bukur vështirë, shpresojmë që do të kemi shpejti një legislacion të reformuar, por se shpresoj me gjithate që ky grup do të duhet të filloj punën dhe të hartoj një agendë, një strategji të punës vetë dhe të përfundoj punën sa ma parë që është e mund.
Edhe Adnan Merovci, kryeshefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shprehet kritikën ndaj Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas tij, fakti që ende nuk janë identifikuar në mënyrë të qartë çështjet që duhet ndryshuar, mund të thuhet se ka ngeci në këtë drejtim.
Mendoj se sa i përket afatit paracaktuar është një kohë solide, megjithatë që është po e shet tempën dhe dinamikën e punës si komisioni, ku ende nuk janë identifikue me dhe ndryshimet që do të bëhen, nuk është kompletue me njerëz nga jashtë, me ekspert, nuk mbahen debate publike që kishin me sensibilizu dhe atraktu në një mënyrë këto ndryshime, shoh ngjecjen përgjithësi.
Përkundër vlerësimeve se punët rreth ndryshimeve nuk janë duke shkuar ashtu siç është thënë, antarët e komisionit janë shprehur optimist se brenda afatit të përcaktuar do të përfundojnë të gjitha punët, por nëse reformat në ligj nuk do të ndodhin me kohë, prap mund të ketë ndryshime, por vetëm sipërfaqësore, thot Merovci.
Prap do të kemi disa ndryshime për të pasur ndryshime, nuk do të prekemi në esencë krejt kësaj dhe prap do të hyjmë në këto spiralet e inicimit të ndryshimeve dhe në zgjedhje tashme dhe me fjalë tjera praktikisht këto ngecje në qasje për të ndryshuar ligjin do të na sjellin në fund si që thash në një inicim ose në një rezultat jo efikas në krejt këtë si me thonë iniciativë për ndryshimin e ligjit zgjedhor.
Ekspertët e çështjeve zgjedhore kanë vlerësuar se për ndryshime ligjore të zgjedhjeve duhet të ketë debat publik. Florian Dushin nga KQZ-ja ka shprehur gatishmërinë e këtij mekanizmi për t'i ofruar Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhje ekspertizën e nevojshme që ka.
Lirisht mund ta përdorin edhe ekspertizën e antarëve të Komisionit Qendror Zgjedhjeve, të cilët tashmë kanë kaluar disa procese zgjedhore dhe si në aspektin teknik organizativ edhe në aspekte tjera janë gatshëm do të thotë edhe i dinë të gjitha mangësitë, çmetat apo lëshimet në legislacion edhe në pjesën tjetër të organizimit të procesit.
Komisioni që do të merret me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme duhet të përmbyllë punën e vet në një afat prej 8 deri në 12 muaj. Komisioni për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet u formua në seancën e 22 prillit. Formimi i këtyre komisioneve erdhi nga marrëveshja politike, Thashi, Mustafa dhe Pacolli, me të cilën marrëveshja ishte të i kaluar edhe kriza rreth presidentit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesi më dhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Në fund të këtij muaji në Prishtinë bëhet takimi i radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Jugëlindore. Ky është takimi i parë që mbahet në Kosovë pas dy takimeve që janë mbajtur në Bruksel prej fillimit të këtij viti kur Republika e Kosovës kryeson këtë mekanizëm ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Me 30 qershorën në Prishtinë do të mbahet takimi radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të CEFTA së bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ky është takim i parë që do të mbahet në Prishtinë që nga fillimi i vitit kur Republika e Kosovës ka marrë presidencën e këtij mekanizmi ndërkombëtar. Flamur Keqa, drejtori i departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tregon se tashmë kanë dërguar ftesat për pjesëmarrje të gjitha vendeve anëtare të këtij institucioni, duke përfshirë edhe Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën.
Do zhvillohen dy takime, takimi në nivel të ekspertëve dhe takimi në nivel të zëranës ministrave, dhe ky takim do të bëhet në Prishtinë. Në Prishtinë parashihet të diskutohet lidhur me punën e cila është zhvilluar gjatë tyre 6 muajve, rezultatet të cilat janë arritur dhe në këtë takim, domethënë secili grup apo nën komitet do të raportojë për punën e cila është kryer gjatë kësaj periudhe dhe normalisht të shifet mundësia që në perspektivë 6 muajore në diçfarë të veprohet.
Por Serbia dhe Bosnia që nga viti 2008 kanë bllokuar të gjitha mallrat që mbajnë vulat e Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vul nuk lejohen madje as tranzit të kalojnë në territorin e këtyre dy shteteve. Zgjidhja e kësaj çështje do të diskutohet në takimin e zëvendës ministrave, tha Keqa, për të shtuar si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka paralajmëruar se do të vendosë taksë doganore prej 10% ndaj produkteve që importohen nga Serbia. Mesi i këtij muaji ishte paralajmëruar si afat për fillimin e zbatimit të taksave doganore nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Por Flamur Keqa thotë se vendimi për zbatimin e taksave varet nga rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd. Në fund të këtij muaji, delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takon për të shikuar mundësit për nënshkrimin e marrëveshjeve të para.
Publike që deklarata e ministres Kusari, e cila ka deklaruar që nëse nuk ka ndonjë ndryshim nga dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës në drejtim të liberalizimit të tregtisë, atëherë gjithsesi që Ministria e Tregtisë do të imponojë taksën doganore prej 10% vizavi këtyre në dy shteteve.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se problemi i CEFTAs duhet të diskutohet në takimin e ardhshëm që do të mbahet në Prishtinë. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se autoritetet kompetente duhet të marrin masa reciproke dhe jo të vendosin taksa doganore për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Jo, më së miri të është që të ndërmirren masat reciproke. Unë nuk jam për atë që të doganohen mallra që vijnë nga këto dy shtete me 10%, të vjen në fund të fundit çmimin do ta paguajnë konsumatorët qytetarët e Kosovës, por unë jam për atë që shumë më mirë është të respektohet parimi i reciprocitetit.
Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndarë një donacion prej 2.5 milion dollarëve për Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas një njoftimi nga Ministria e FSK-s, thuhet se të anën do të nënshkruhet një memorandum i bashkëpunimit midis kësaj ministrie dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë për pranimin e këtij donacioni. Këto mjete thuhet se do të përdoren për sistemin e menaxhmentit informativ, sistem ky i cili do t'ju ndihmojë departamenteve të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në kryerjen e detyrave dhe obligimeve të veta me standarde profesionale më të avancuara. Aktivistë televizis vetë vendosje gjatë një aksioni si që cilësuan ata në përvend kalimet e këmsorve në Prishtinë kanë shkruar parullën protesto kundër hajnisë. Ky veprim i realizuar në rrugët e Prishtinës sipas vetë vendosjes u bën thirrje qytetarëve që më 22 qershor të dalin në këto rrugë për të protestuar dhe shprehur pakënaqësinë me qeverisjen aktuale. Me moton kundër hajnisë, vetë vendosje ka paralajmëruar protesta në qendër të Prishtinës me 22 qershor. Vendet e eurozonës sipas gjitha gjasave do të pajtohen të dielën në mbrëmje të japin Greqisë kisin e 5 të kredisë të pagos shpëtuese financiare me qëllim që Athina zyrtare të shpëtojë bankrotimit. Pritet që edhe FMN të pajtohet për pagesën e radhës në fillim të muajit korrik. Nëse arrihet pajtimi zyrtar për kisin e radhës, Greqia do të marrë 12 miliardë euro si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta BE-FMN për të shpëtuar ekonominë në krizë të thellë të Greqisë. Shuma totale e pagos shpëtuese për këtë vend është 110 miliardë euro. Zyrtarë qeveritarë në Tripoli Televisi kanë dërguar gazetarët në një zonë të kryeqytetit që ata thonë se është bombarduar nga NATO. Reporterët gjithashtu janë dërguar edhe në një spital lokal ku kanë parë së paku 4 persona që thuhet se janë vrarë nga sulmi, përfshi edhe 2 fëmijë. Më herët NATO ka pranuar se forcat e saj gabimisht e kanë qelluar një kolonë të rebelëve libian, kur aeroplanet e Aleancës Veri Atlantike i goditën automjetit të rebelëve në Brega. Raportohet se disident janë johu ruse e kohës e bashkimit sovjetik Jelena Bonner ka vdekur sot në moshën 88 vjeqare. Vajza Bonnerit, Tatjana Jankelevich, ka thënë se nëna saj vdish në shtëpinë sa në Boston, mirë po nuk e ka dhënë arsyen e vdekjes e saj. Bonner, një kritikuse e zëshme e Vladimir Putinit dhe mbrojtëse për një kohë të gjatë e demokracisë në Rusi, ishte martuar me fituesin e çmimit Nobel për paqe Andrei Saharov. Fizikani i njohur bërthamor gjithashtu ka qenë disident i njohur i kohës sovjetike. Ai ka vdekur në vitin 1989. Fitusja çmimit Grammy, këngëtarja britanike Amy Winehouse është fishkëllyer në Beograd mbrëmjen e së shtunës derisa fansat kanë protestuar për vonesën e nisjen e koncertit për rreth 1 orë dhe largimin e papritur të saj nga skena. Winehouse së fundi ka qenë regjistruar në një qendër reabilitimi. Mediat lokale serbe kanë raportuar për një audiencë prej 20.000 vetave, shumica e cilëve u zemruan nga paraqitja e dobët e saj dhe çmimin shumë të lartë të biletës. Adhuruesit e saj kanë paguar rreth 57 dollar për një biletë, ndërsa rroga mesatare në Serbi është 428 dollar në muaj. Koncerti i cili u mbajti në fortecë të shekullit të 6 në Beograd ka qenë paraqitja e parë Winehouse në kuadër të turit të saj evropian. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Për t'i dhënë stop dhunës të rinj nga Maqedonia kanë organizuar një protest masive në sheshin e Shkupit në Natërez, dy javë të plota pas goditjes për vdekje të 23 vjeçarit Martin Shkovski nga pjestari një njësiti policor. Të rinj kanë kërkuar dorëheqjen e numrit 1 të dikasterit të policisë, si shenjë revolte nga përgjigjja e ministrisë së brendshme, e cila këngul se vrasja e Martin Shkovskit është përgjegjësi individuale dhe se Ministria e Punëve të Brendshme ka vepruar në bazë të gjitha procedurave. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Të rinjtë të cilës sot kanë protestuar në moton stop dhunës janë shprehur se janë të indignuar nga sjellja e papërgjeshme e institucioneve që jo rallëherë kanë tejkaluar kompetenca duke mos i respektuar të drejtat e qytetarëve, siç ishte rasti me goditjen për vdekje të Riut Martin Shkovski nga ana e pjesëtarit të policisë të forcave speciale. Me këtë protest duam të japim fund dhunës policore, t'u tregojmë se jemi të vetëdijshëm për të drejtat tona dhe se ato i kërkojmë të realizohen brenda institucioneve të cilet janë përgjegjëse për të garantuar sigurinë tonë dhe jo për ta kërcënuar të njëjtën. Ka theksuar Petar Stojkovic, një nga organizatorët e protestave, duke përjashtuar involvimin e politikës në këtë çështje. Protestuesit sot gjithashtu kanë shprehur dhe pakënaqësinë e tyre nga përgjegjja e Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila ka mbëngul se vrasja e 23 vjeçarit Martin Shkovski është përgjegjësi individuale dhe se Ministria e Punëve të Brendshme ka vepruar në bazë të gjitha procedurave, andaj dhe kanë kërkuar dorëheqjen e numrit 1 të dikasterit të policisë dhe mekanizmat juridik që të kontrollojnë mlefin policor. Por Ministri e Punëve të Brendshme e Maqedonisë shpreh se nuk ndjehet fajtore dhe se nuk ka ndërmendur përgjigjet kërkesës së opozitës maqedonase, Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe grupit të qytetarëve për të dhënë dorëheqje. Ministre Ankulovska tha se ky rast bart përgjegjësi individuale, ndërkohë që lënda tani më trajtohet me intensitet si nga organet e hetuese sis ashtu dhe nga gjykata.
I se ravoti za nastan ku jedna golema čovečka tragedija.
Bëhet fjalë për një tragjedi të rënd njerëzore dhe vlerësoj se është jetë jo humane që ndonkush të tentoj të përfitojë nga kjo situatë. Unë i sugjeroj të gjithë që të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat të cilat i ofrojnë një shtet demokratik ku sundon ligji së drejtës. Gjegjësisht qendrimet e tyre ti mbrojnë brenda institucioneve dhe jo në rrugë, ka deklaruar ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Nga ana tjetër protestat e sot me në Bashkupi ka përkrahur dhe organizata qytetare në Tetov, Ilirikum Libertas. Kryetari kësaj organizate, Valon Kurtishi, thosë se vrasja e të riut në Shkovski është një akt i tmerrshëm i papranueshëm për një shoqëri që pretendon të jetë pjesë e bashkimit evropian.
Ne dënojmë fuqishëm atë akt. Akti nuk mund të individualizohet, është i kryer nga personat uniformuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pra të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, dhe për këtë ka përgjegjësi si ligjore ashtu edhe morale zonja Ministre e Punëve të Brendshme. Kështu që përkrahet kërkesa që kjo të jap dorëheqje.
Ndryshe edhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov e konsideron të sinqert nismën dhe dëshiren e të rinjve, të cilët tani më disa dit protestojnë duke kërkuar ndriçimin e vrasjes së të riut Martin Shkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Krejt në fund sjellim për ju një artikull të Washington Postit që merret me regjimin e Putinit në Rusi. Nën titullin Çlirimi nga sundimi i Putinit, gazeta shkruan se ndërsa diktatorët po bien në lindjen e mesme dhe madje edhe liderët e Kinës po i ka paniku kur po dëgjojnë fjalën Jasmin, shtrohet pyetja nëse regjimi Vladimir Putinit është imun nga kjo valë presioneve demokratike. Washington Post bën pas se një pyetje të tillë bëjnë edhe njerëzit në rrethin e brendshëm të Putinit. Vetëm 43% e rusëve të anketuar thonë se ata do të votonin për partinë e Putinit, Rusia e Bashkuar, në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit, rënjen nga 56% sa ishte në vitin 2009. Putin mund të përgjigjet duke ofruar disa hapje për të pakënaqurit, duke lejuar më shumë hapësirë për një opozitë politike që ai e ka shtrydhur pothuajse deri në harres. Një parti e re politike udhëhequr nga figura të respektuara ruse ka aplikuar muajin e kaluar për të marrë pjesë në zgjedhjet e dhjetorit, nënvizon Washington Post. Por çse Putini është i mençur, ai do t'i lë ata që të garojnë. Ata nuk mund të fitojnë të paktën në këtë kohë kundër aparatit qeveritar. Por Putini dhe këshilltarët e tij, shkruan gazeta, mund mos jenë të zgjuar. Ata mund të jenë të friksuar. Ata mund të vendosin që të përdorin masat e ashpra, të nxisin nacionalizmin antiperëndimor dhe të presin stuhin. Sikur strategjia vitet të kaluar e Hosni Mubarakut, tekson Washington Post. Dhe çfarë do të bëjë presidenti Obama, pyet e përditshme amerikane. Deri tash politika e tij e re kishte në shënjestër politikën e jashtme ruse për të marrë mbështetje mbi Iranin, Afganistanin, në nënshkrimin e marrëveshjeve për kontrollin e armëve dhe përpjekjet për një marrëveshje për mbrojtjen raketore. Ajo nuk është fokusuar në politikat në rritje autoritare brenda Rusisë. Zyrtarët shpresojnë se presidenti reformuar dhe propërëndimor Dmitri Medvedev do të fitojë luftën për pushtet, në të cilën edhe ata e pranojnë se ai nuk ka pushtet. Kjo është një nga arsyet pse Obama dëshiron që Rusia t'i bashkohet organizatës botërore të tregtisë për të forcuar Medvedevin në çështjen e modernizimit. Por e tërë kjo, nënvizon Washington Post, mund të hidhet në erë, po çse Putini e mënjanon Medvedevin dhe garon përsëri për president. Senatorët Joe Lieberman dhe John McCain së shpejti do të paraqesin një rezolutë e cila i kërkon Rusisë që të regjistrojë partitë politike opozitare, të lejojë lirinë e mediave, të respektojë të drejtën e tubimeve dhe të lejoj vëzhgues ndërkombëtar dhe vendës në zgjedhjet e ardhshme, si dhe i bën thirrje Obamës që këto çështje t'i shndërrojnë në prioritet. Kjo shkruan Washington Post me siguri se do të tërheqë vëmendjen e Moskës. Në mesin e trazirave në lindjen e mesme, situata politike në Rusi është ignoruar. Shumë supozojnë se shanset për ndryshime janë të zbehta, por Rusia kur nuk është stabile siç duket dhe kjo e ka shqetësuar turmën që i qëndron pas Putinit. Si tashë një vit më parë, secili mendonte se edhe Mubaraku i kishte gjërat nën kontroll, përfundon artikullin Washington Post. Kujtojmë në fund edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ka probleme serioze me imazhin e saj, vlerësojnë analistët kosovar. Në dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian po e paraqet Serbinë si palmë konstruktive, thot drejtori Kipretit Krenar Gashi. Po që se ndryshimet zgjedhore vonohen, ekspertët alarmojnë se Kosova do të ketë sërish probleme me zgjedhjet. Në fund të këtij muaji mbahet në Prishtinë takimi i CEFTA-s, por problemet me Serbinë dhe Bosnjën mbesin ende të pazgjidhura. Të rinjtë Maqedonas protestojnë kundër dhunës policore. Libia akuzon NATO-n për sulme ndaj civilëve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Informacionet më të reja për zhvillimet në Kosovë, rajon e botë, ju ftojmë të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshi.